Tikai pirms dažām dienām pēc 3 gadu pārtraukuma notika Korejas karā šķirto ģimeņu tikšanās pasākums, par ko bija izdevies vienoties Pchenjanai un Seulai. Bet militārās mācības ar ASV, kas ilgs līdz aprīļa vidum, atkal draudz sāsināt situāciju. Ziemeļkoreja alleši pret tām protestējusi, un pērn to laikā abas puses bija teju nonākušas uz militāra konflikta sliekšņa. Tovtar pirmo reizi kopš atklāšana tika pilnībā slēgts abu valstu sadarbības simbols – Kesonas rūpnieciskais kompleks. Toreiz analītiķi gan norādīja, ka Pchenjanas draudīgā retorika bija saistāma ar jaunā līdera Kima Čenuna vēlmi nostiprināt savas pozīcijas iekšpolitiski.